ภายหลังที่คณะนายทหารซึ่งนําโดยนายพลสนธิบุญญารัตน์คลินเฮ็ดรัฐประหารคนล้มรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรโดยบ่มีเสียงปืนดังแต่อย่างใดในมื้อวันที่19กันยายนมานี้คณะมนตรีเพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยก็ยืนยันต่อประชาชนที่จะมอบการปกครองคืนให้แก่ประชาชนให้ไวเท่าที่จะเป็นไปได้คำประกาศยืนยันดังกล่าวก็ได้เฮ็ดให้ประชาชนชาวไทยบางส่วนเป็นห่วงเพราะย้านว่าอำนาจการปกครองในเมืองไทยคงจะกลับไปอยู่ในกำมือของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในกองทัพต่อไปเหมือนดังที่เคยมีมาแต่คราวก่อนนั้นพอย้านว่าจะบ่สามารถที่จะจัดเตรียมและแต่งตั้งคณะบริหารประเทศชาติให้ขึ้นเป็นปกติได้แต่แล้วในมื้อวันอาทิตย์ที่1ตุลานี้ทางคณะที่ดำเนินการรัฐประหารซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติได้จัดพิธีการแต่งตั้งขึ้นดังที่นายผลเอกสนธิบุญญารัตน์กลินประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติได้อ่านพระราชองค์การในตอนหนึ่งว่า
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์สมควรได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา14ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ท่านว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาตินำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่านายพลเอกสุรยุทธ์จุลนนท์สมควรได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา14ของรัฐธรรมนูญไทยฉบับชั่วคราวพ.ศ. 2549ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งพลเอกสุรยุทธ์จุลนนท์เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีดังกล่าวก็ได้เฮ็ดให้ผู้นำบางประเทศยังบ่สิ้นข่มเป็นห่วงนำสภาพด้านการเมืองอยู่ไทยได้แต่อย่างใดจึงได้เรียกทวงให้ทางการไทยได้ปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตยเพราะเท่าที่ผ่านมานั้นไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยในเขตเอเชียโดยเหตุดังกล่าวจึงมีหลายประเทศในเขตเอเชียที่จะต้องได้จับตามองเบิ่งทางการเมืองในไทยไปเสียก่อนในปัจจุบันนี้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งทั่วประเทศข้างใหม่ที่มีกำหนดจัดขึ้นในมื้อวันที่7ตุลา2007หรือในปีหน้านี้พร้อมเดียวกันคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของไทยซึ่งนำโดยท่านพลเอกสนธิบุญญารัตน์กลินก็ว่าอย่างจะมีส่วนอยู่เบื้องล่างของคณะรัฐบาลชั่วคราวสุดใหม่เป็นระยะ1ปีอยู่ต่อไปอันเป็นเหตุให้ทางด้านสื่อมวลชนและผู้นำบรรดาประเทศต่างๆในเขตเอเชียต่างก็มีความเป็นห่วงโดยเฉพาะที่ท่านสุรยุทธ์จุลนนท์ที่นอกจากเคยเป็นผู้นำในกองทัพมาก่อนแล้วนั้นท่านเองยังจะเป็นนายกของนายทหารอยู่คือเก่าดังที่ยานางเฮเลนคลาร์กนายกรัฐมนตรีของประเทศนิวซีแลนด์ได้ให้คำเห็นเป็นการเรียกทวงว่าอยากให้ทางการทหารไทยได้มอบอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและจัดให้มีการเลือกตั้งแบบโปร่งใสและปฏิบัติตามกฎรัฐธรรมนูญแห่งชาติอย่างเร่งด่วนและสิ่งที่เป็นห่วงหลายที่สุดนั้นก็คือการห้ามบ่ให้มีการชุมนุมของประชาชนเกินจำนวน5คนขึ้นไปพร้อมทางด้านการคาดสิทธิเสรีภาพทางด้านสื่อมวลชนและการบ่ให้สมาชิกของพรรคการเมืองเก่าเข้ายุ่งเกี่ยวนำการบริหารประเทศชาติในครั้งนี้แต่อย่างใดนั้นส่วนประเทศญี่ปุ่นและสปจีนต่างก็แสดงความเป็นห่วงและอยากให้ทางการไทยได้กลับคืนสู่สภาพความมั่นคงเมื่อดังที่เคยมีมาแต่คราวก่อนเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนี้ท่านเคี่ยวกันฮาริตโฆษกรัฐบาลกัมพูชาก็ว่าทางการกัมพูชาแม้นบ่เห็นพร้อมนำการขึ้นกับอำนาจของฝ่ายทหารแต่อย่างใดจึงได้เรียกทวงให้ทางรัฐบาลไทยได้หันเปลี่ยนให้ไปสู่ระบบการมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงทั้งอย่างใดก็ตามภายหลังที่ขึ้นดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการในมื้อวันอาทิตย์ผ่านมานี้นายพลเอกสุรยุทธ์จุลนนท์ก็ได้กล่าวต่อสื่อมวลชนในตอนนึงว่า
หน้าที่ของผมนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ก็คงจะพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถภายในกรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวได้กำหนดไว้นั่นก็คือประมาณ1ปีเมื่อจบสิ้นวาระแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้มีการเลือกตั้งเพื่อสรรหาฝ่ายบริหารที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่ตามความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคน
ท่านว่าหน้าที่ของท่านเองก็คือว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและว่าจะพยายามปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเต็มกำลังตามความสามารถในครอบข้องระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวได้กำหนดไว้เป็นเวลา1ปีและในเมื่อหมดกำหนดแล้วก็เป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคนที่จะได้มีการปลดบัตรเลือกตั้งเอาผู้เหมาะสมเข้ามาประจำหน้าที่บริหารประเทศชาติต่อไปตามความประสงค์ของประชาชนชาวไทยทุกๆคนพร้อมเดียวกันนั้นท่านก็ได้เน้นในตอนหนึ่งว่าเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในระยะผ่านมาถึงขั้นได้มีรัฐประหารนั้นพอสรุปได้ว่าคงจะแมนเกิดจากข่มบ่เป็นธรรมในสังคมไทยที่เป็นต้นเหตุเฮ็ดให้เกิดมีปัญหาทางด้านการเมืองหรือประการหนึ่งก็คงด้วยข่มบ่สงบที่เกิดขึ้นในเขตแขวงภาคใต้ของประเทศไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจึงได้เรียกร้องเพื่อข้อความช่วยเหลือจากประชาชนชาวไทยทุกๆคนเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการเมืองอยู่ในประเทศไทยดังกล่าวนี้ทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจากสถานทูตสปป.ลาวประจำกรุงวอชิงตันดีซีก็ได้กล่าวให้คำเห็นต่อทางวิทยุเอเชียเสรีว่าทางการลาวถือว่าเป็นปัญหาภายในของไทยจึงบ่สามารถให้คำเห็นใดๆแต่ว่าเฉพาะทางด้านการค้าขายระหว่างกันตามเขตชายแดนลาวไทยนั้นยังดำเนินตามปกติบ่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดจนเท่าปัจจุบันนี้